Bueno, eta iragarkiei tartetxo bat eskaini diegu, hemen txegara bueltan Izaroren errefuxiaturena kantu eder honekin, eta ongi etorri emango diegu, ba, gure gaurko protagonistari, lehen aipatu dizuet ikasturte berriarekin, hainbat udaletako balkateak izaten ditugula hemen txe estudioan gurean, herriko azken berriak frisko-friskoak kontatzeko asmoz. Gaurkoan Beasaindik, Leire Artola gurean. Kaixo, Leire, egunon.
Kaixo, egunon, eguardion.
Zemuz, ondo, Leire?
Ondo, bai, ondo. Ostirala eta ondo, asteukarei begira.
Hori da, teguraldiona, ba, zer, jo eskatu ez da.
Hori da.
Oso ondo, bueno, aipatu dut, mentxe izango zea hilabetean behin gurean, ba, Beasaingo, ba, azken berri hoiek edo, ba, aipatzeko asmoz, ez da, gure entzulei, eta batez ere, ba, Beasaingo herritarrei.
Bai, alaxe da, ez? Zuen aldetik gonbidapena jaso genuen, eta gonbidapen horri erantzunez, ba, asmoa behintzat hori da, hilabetean behin behintzat, hemen egon, eta, bueno, elkarrizketa modura, ba, gure herriko azken berrien berri ematea, ba, Goierri eskualde guztiari.
Oso ondo. Bueno, Leire, eta lehen da bizi, aipatzen hasiko gea, bueno, ba, zuek hor Beasaingo udaletik mugikortasunari erreparatzen diozutela, eta ekimen bat jarri zenutela martxan, 15 minutuko iria izenekoa. Kontaigo zu pixka bat zer den hori.
Bai, bueno, azken finean ez, uda ikastaroen barruan eta nahi badezu bigarren urtez, mugikortasuna hartu dugu gai errotzat, eta bueno, ba, urtengoan landu duguna izan da etorkizuneko mugikortasunaren gakoak, ez? Uh-huh. Horretarako, bueno, goizan euki genuen tailer praktiko bat o teoriko bat esan da, azken finean enpresetako arduradunak, ikerketa zentroetako arduradunak gerturatu ziren, eta arratsaldean, ba, nahi izan genuen, ba, gure herritarrekin partekatu, ez? Guretzako oso garrantzitsua da azkenean, nola baite, eremu teoriko hortatik, ez? Ba, bueno, teorian digitalizazioak, eremu asko jasatzen ditu mugikortasunak, bai, mm-hmm. Baina gero lurrera jaitsi eta bueno, ea gure herritarrek zer nozio edo zer uste duten bat zer dela Beasain.
Da, ea zein baino beto ez da herritarrak ba, kontutan hartu eta beraien ba, iritzi hori kontun hartzea.
Bai, alaxe da, ez? Ba, teoriatik bai, baino praktikotik ere asko behar du eta mm-hmm. Herritarrekin arratsaldeko partean ba 15 minutuko iria proiektua ezagutu eta bueno, horren inguruan tailer moduko bat antolatu genuen.
Uh-huh. Norentzat zuzendua izan zen, adin ezberdinetako herritarrantzat?
Bai, orokorran herritar guzti egin zitzaien gonbidapena, uh-huh. Eta bueno, gerturatu zirenak, ba, bueno, denetik egon zan, normalean horrelako ekitaldietara edo ez, ba, gonbidapena luzatzen denean gaztetxoen falta botatzen dugu, ez, gaztetxoa dira behar bada gutxina gerturatzen direnak, baina esango nuke, bueno, ba, herriko islada bat bazala.
Uh-huh. Oso ondo, bueno, beraz, pozik, ez da, lortutakoarekin?
Bai, azken finean, ez, bueno, ba, 3 kilometroko luzera duen herri badaukagu eta bueno, 15 minutuko iriakorri izan nahi du, ez? Azken finean 15 minutuko denbora horretan oinez edo ta bizikletan oinarrizko zerbitzu hoietara iristeko aukera izatea. Mm-hmm. Beasainen orokorrean 15 minututan, bueno, ba, herriaren alde batetik bestea oinezetzera joango, baina orokorren 15 minututan, bueno, ditugun zerbitzu guztietara iristeko aukera ematen du, eta ikusi zan, eta frogatu zan, bueno, ba, jendeak zer behar izaten dituen, oinarrizko behar horiek zein dian, ze, bueno, publikoaren arabera, herritarren arabera, behar horiek ezberdinak izan daitezke, baina azken finean Beasain badala 15 minutuko hiri bat.
Uh-huh, oso ondo. Bueno, eta orain agendari erreparatuko diu, bihar zita berezi bat badezuelako, ez da, Beasainen?
Bai, bihar, bueno, bizita esango nuke ditugula. Uh-huh. Batetik, hileko lehenengo larun bat bezala, azoka berezi bat izango dugu. 2016an hasitako egitasmo bada eta bilatzen duena da ba, bertako produktuen ekoizpena sustatzea eta herritarrek ere, herritar eta kanpotik datozenek ere, ba, garaian garaiko eta bertako produktuak kontsumitu eta eroseteko aukera hori izatea.
Mm-hmm, bai, ez azkenen denboraldiko produktuk erosteko ere aukera paregabea da.
Bai, 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 hala da, azken finean, bueno, ba, publiko bat badago, ez? Astartetan ere azoka badugu, osteroletan ere bai, baina pentsatu ikan, ba, lan kontuegatik gehien bat, bueno, batzuek ezin dut dute gerturatu eta larun batean hilabetean behin aukera hori ematen zaie.
Bueno, eta honekin baita ere pentsatzen dut sustatu nahiko dezuela bertako ikoizlen eta baserritarren lan hori, ez da?
Noski, azkenean zalantzan daukagu, ez? Generazioa aldatzean, ba hemendikan urte batzutara ez dakigu zer nolako azoka izango dugun, baino bertako ikoizlen ikoizletza hori sustatu nahi dugu eta beraien produktuak merkaturatzeko aukera paregabea da Beasaingo azoka.
Zerutan izango da?
11etan zabaltzen da, eta azken finean gero zozketa bat ere egiten da, erosketak egiten dituzten guztien artean bertako produktuekin osatutako saskitxo bat, bi saski zozketatzen dira, eta beti ere musika trikitilarika laituta, eta pixka bat hilabetean behin behintzat, giro politia hori sortzen da azokaren inguruan.
Osondo. Bueno, hori alde batetik, eta bestetik elkarten eguna baita ere?
Bai. Herrian elkarte asko eta anitzak ditugu, ez? Kirol, kultur, gizarte politiketako elkarteak ere baditugu, asko ditugu, eta nahi izan dugu beraien egiten duten lan hori aitortu, kalera atera daitezen, eta
biztarazi,
hori da, egiten duten hori, elkarte askoen eginkizuna edo egitekoa ezaguna da, baina herritar guztientzako elkarte guztiek egiten dutena ez da ezaguna, ez? Beraz, aukera paregabea da, ikusteko herrian ze elkarte egintza oparoa daukagun, ze aberastasuna daukagun, azken finean elkarteak ematen diete herriari bizia.
Duigabe.
Eta hoi da, ez? Aitortza egiten duten lanari eta bide batez ere beraiek egiten duten hori erakutsi ahal izango dute herritarren aurrean.
Postu ezberdinez pentsatzete hornituta egongo dala, ez? Da?
Bai, hori da. Erdigunean, 27 bat elkartek eman dute izena, bihar parte hartuko dutenak, eta beraiek estan moduko postua jarriko dituzte, eta aukera paregabe izango dugu ikusteko zer egiten duten.
Lehendabiziko aldiz antolatu dezute egun hau?
Bolondres eguna bezala, orain da, iaz arte nola baite gizarte arloko elkarteak biltzen ziren, ez? Eta hontan egindana da, pixkat zabaldu, ez? Azken finean, denak Bolondres ez osatuta daude inaundi batean, ez? Orduan, Bolondres lan hori azpimarran jarriaz, herriko elkarte guztiei egintzaie egon bidapena. Hori da, lehengo ediziotatik behar bada aldaketa, ez? Izango ditugula, arlo guztietako elkartetako kideak.
Osondo. Eta ekintza ezberdinak egongo die aipatu dugu postuke izango diela bertan, baino kale ekintzak eta ere izango die.
Bai, batukada ere izango dugu bertan eta gero badago bakuntza elkarte berri bat, behar bereziak dituzten pertsonez osatuta dagoena eta beraiekin dantza egiteko aukera ere izango dugu buru belarri dabiltza ensaiatzen, bihar plazaratzeko eta denok aukiko dugu aukera dantza egiteko ere bai, baina behintzat disfrutatzeko, bereiek egiten duten hori ikusteko.
Eta guzti hau nun izango da?
Erauskin plazan izango da.
Osondo, eta kulturaz jantzita zaudete Beasainen, iraiaren 29an eman ziozuen hasiera udazken kulturalari, agenda, kultura agenda horri, eta azaroren 10 bitarte, 10 bitarte, sekulako ekintza pila, Leire.
Hori da, azkenean, aipatu ditugu elkarteak urtean zehar, ekintza asko antolatzen dituzte, baina kultur elkarteek, gehien bat udazken kulturalean, bere dinamikak ez, areagotzen dituzte. Eta horren ondori da, horren fruitua da, lengua astean hasi eta azararen 10 arte ukiko dugun eskaintza anitza.
Musika, kontzertutatik hasi, antzerkia, irakusketak, ekitaldik, guztira 50 ekintza baino gehiago.
Hori da, bera esgarriak, anitzak, publiko ezberdinentzako eta gustu ezberdinentzako noski.
Pentsatzen dut, aipatu duzun bezala, ez da hor, elkarte ezberdinek udalarekin batera, aizate lanean, udazken kulturalau osatzeko, badagolako behar bat eta jentek eskertzen dulako, ez da, horlako ekitaldi ezberdinek antolatzea.
Bai, azkenean herrian bizia, ez? Herriari bizitza ematen dio guztionek eta herritarrek Beasaindarrok eskertzen duten noski, nola ez.
Eta hemen ere kontutan hartuta herritar adin guztitako herritarrak.
Bai, eskaintza anitza 50 eskaintza baino gehiago daude, eta hor, ba, bueno, gaztetxoen entzako, ipuin kontaketak, hainbat ekintza izango ditugu, gaztetxoak ere erraldoi eta buruhundikin ere izugarri disfrutatzen dute, hori ere aipatu nahiko nuke, eta bueno, azken finean, ba, herritar behasa indar guztientzako, adinaren arabera, eta baita ere bakoitzak eukidezaken zaletasun edo gustuaren arabera ere.
Osondo. Bueno, eta azken gaiarekin sartuko gea, San Ignacio eta Esteban Lasa kalen eraberritze proiektu bat ere martxan abian duzuelako.
Bai, hala da, San Ignacio Esteban Lasa kalea ezagutzen ez duzunontzat, udalatxetik gertu dagoen kale bada, ardatz nagusi bada, eta egia da, ba, eraberritze bat behar duela, ez? Eremu zabala da, eta egia da, lanak denbora asko luzatuko zaizkigula, eta bueno, ba, bezeroek ere gero onurak ikusiko badituzte ere, bizilagunek, herritarrek, ba, momentuan jasan barko dituztela edozein lanek eta horrek suposatzen dituzten eragozpen horiek, ez? Azken finean bilatzen duguna da, ardatz nagusi bada, trafikoa bertatik pasatzen da, eta bilatzen dana da espaloiei protagonismoa eman, ez? Ba, espaloiak, bueno, irisgarri bihurtu, bi metro baino gehiagoko espaloiak izango ditugu zabaleran, irisgarritasun hori bermatuaz, errepidea eraberean egingo dana da, bueno, ba, estutu, ibilgailuak pasatzeko, baino abiadura kontrolatzeko, eta, bueno, ba, zuaizteria jartzeko ere aukera izango da, erabat, bueno, aspektu berri bat eman nahi zaio kalean, ez? Erdigunean dagoen kale bada, eta eraberritze horrekin, ba, nahi zaio, ba, entorno amable bat, bat eskaini, hori da bihurtu, bai.
Bueno, eta hau ere, aipatu, ba, hainbat tailer antolatu dituzuela, azken fase honetara iristeko, ez da, nolakoan nahi deun kale hori erabakitzeko, eta hainbat herritar elkarte merkatari hartu dituzue kontutan.
Bai, alaxe da, bueno, proiektua egin daiteke arkitektuen eskutik, baino lehen aipatu dugun bezala, ez, ba, herritarren iritzia eta beraien azkenean bertan bizi dielako, bertan erosten dutelako, ba, beraien iritzia jakitea oso garrantzitsua da, ez, eta tailerrak burutu genituen, ba, bertako bizilagun, merkatari, pixkat perfil ezberdinetako herritarrekin, eta bakoitzak bere perspektibatik, ba, behar hoiek, bueno, jakinarazten dizkitzu, eta denon artean, ba, hasierako proiektu hori aberastu eta hobetzen saiatu gera.
Eta noiz hasiko zarete, obrekin?
Badakizu, lan eta obrak bere tramitazioa eskatzen dute, eta espero dugu datorren urteko martxo-apirilean, udaberrian edo izango da lanen astean. Berehala, hori da, hori da.
Oso ondo, Leire, ez dakit beste zerbait aipatzerik badaukezu, aipatzeko?
Ba, ez nuke, hola, bueno, nahi dezuena, baina...
Garrantzitsunak esan ditugu,
ba, ez da, ipatetan gatu dira. Ba, baietz, eta esan bezala, ba, hilero ukiko dugu aukera, ez?
Zerraipatu
egiten
da.
Dan horren berri emateko, eta, bueno, zuen aldetik ere edo zein eskaera, edo jakin min badaukazue, ba, badakizue, atak zabali ditugu, eta edo zer gauzertarako txegaude.
Bai, eta aipatuko digu baita ere, tarte hau aprobetsatu dezakegula, ba, entzuleren batek, galderan batekin nahiko balizu edo, ba, WhatsApp-ez bidali, eta erantzuteko.
Bai, hori da, noski ba.
Osondo, ba, Leire, mila esker, eta datorren hilabetean berriz ere mitxil kartuko gea.
Bale, mila esker zuei.
Ondo segi,
bai, agur.
hotz goxoak izan aldala nerekin aldala Parisen soñek ordin batekin zukitz egin bizitzaz zure aztan nireaz iru ordu joan dira zure eskuei begira dantzan, dantzan musuen ondartzan Notre Dameko plazan dantzan, dantzan arimen balantzan Notre Dameko plazan hartu zaitut besotik oso gertu nigandik Elkarrera mateko Ibai aldamenetik Akaso ez dizut esan Maite dudala bizitzak Zure begietan Egiten duen isla Dantzan, dantzan Musuen ondartzan Notre Dameko plazan Dantzan, dantzan Arimen balantzan Notre Dameko plazan